ขอบคุณพระเจ้านะคะนะเราเปิดไปดูด้วยกันในโรมบทที่8ข้อที่2นะคะเรามาอ่านด้วยกันนะคะเพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายนะคะนะฟังดูเรื่องนี้เหมือนกับเป็นอะไรนะศาสนศาสตร์นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะคะเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะนะในโลกนี้เต็มไปด้วยกฎธรรมชาติเช่นกฎแรงโน้มถ่วงเรารู้จักไหมฮะกฎแรงดึงดูดของโลกนั่นหมายความว่าทุกอย่างที่ขึ้นไปในอากาศตกลงมาหมดใช่ไหมคะแต่ทำไมนกบินได้อะทำไมนกไม่ตกลงมานะเพราะว่ามันมีอีกกฎหนึ่งนะคะนะซึ่งมนุษย์ก็พยายามจะค้นพบเพื่อเราจะได้บินได้เหมือนกันนะคะนี่จะบอกว่าในทางวิญญาณนะคะมันก็เป็นแบบเดียวกันจริงๆแล้วกฎธรรมชาติเนี่ยมันจะกดทางวิญญาณนะก็คือถ้าหากว่าในวิญญาณเป็นยังไงก็จะแสดงออกมาในทางธรรมชาตินะคะในที่นี้เนี่ยพระพีบอกว่าเพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายนะคะคนในโลกนี้เนี่ยอยู่ภายใต้กฎแห่งบาปและความตายนั่นหมายความว่าเขาทำบาปและเขาก็ตายทุกคนตายหมดทุกคนทำบาปทุกคนตายนะคะแต่สำหรับคนที่มีพระเยซูคริสต์อยู่ภายในเขาเกิดอะไรขึ้นนะมีกฎใหม่นะคะคือกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตซึ่งกฎใหม่สำหรับเราแต่ว่ามันก็มีอยู่แล้วนะคะมีอยู่นานแล้วนะเช่นสมมุติว่าเมื่อกี้เราพูดถึงกฎแรงโน้มถ่วงของโลกมันมีอยู่นานหรือยังคะนานก่อนที่คนจะค้นพบมันไหมฮะมีอยู่แต่ไหนแต่ไรมาแล้วใช่ไหมฮะตั้งแต่มีโลกนี้ก็มีกฎอันนี้แล้วแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งทำไมฮะใครฮะไอแซคนิวตันนั่งมองแอปเปิลตกลงมาเห็นเอ๊ะทำไมแอปเปิลมันตกลงมานะฮะนะเริ่มคิดทำไมของมันตกลงมาหมดเลยทุกอย่างที่ทำไมแอปเปิลมันไม่หล่นจากขั้วแล้วก็ทำไมฮะลอยขึ้นไปนะทำไมมันตกลงมาใช่ไหมคะในที่สุดเขาก็ค้นพบว่าอ๋อมันมีกฎแรงดึงดูดของโลกที่ทุกอย่างเนี่ยตกลงมาหมดเลยมีอยู่แล้วนานแล้วนะคะแต่อย่างที่ถามอะค่ะว่าแล้วทำไมนกมันบินได้ล่ะนกมันไม่ตกลงมามนุษย์ก็ถามแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมคะเขาก็เฝ้ามองเราก็เฝ้ามองว่าแล้วทำไมนกมันบินได้มันไม่ตกลงมาแล้วเราก็อยากจะบินได้บ้างเหมือนนกใช่ไหมคะนะเราก็เริ่มนะคะเราจะว่าศึกษาแหละค้นพบเราค้นพบอีกกฎหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าเป็นกฎเขาเรียกอะไรแรงพยุงนะใช่ไหมคะเขาเรียกชื่ออะไรไม่รู้นะคะภาษาไทยประมาณนั้นใช่ไหมคะนะคะนะแล้วเรียกว่า the law of lift นะคะแล้วมี the law of gravity ใช่ไหมคะ gravity ก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกใช่ไหมคะแล้วมันก็มี law of lift นะคะที่มันมีแรงพยุงอยู่นะคะบางทีเราสงสัยไหมพวกนักบัลเล่ต์เนี่ยเขาค้างอยู่ได้อย่างเงี้ยนานๆไม่เมื่อยเหรอนะเวลาเราเป็นนักเต้นนะเราก็ต้องจินตนาการนะว่ามีอีกแรงหนึ่งดึงเราไว้นะเราเลยไม่เมื่อยนะคะเพราะว่ามันดึงเราไว้อยู่นะก็คนก็พยายามที่จะค้นพบแล้วในสุดเขาก็ค้นพบกฎอันนี้ซึ่งมีอยู่แล้วไหมฮะมีอยู่แล้วนะเราเพิ่งบินได้เมื่อกี่ปีนี้ฮะร้อยปีไหมฮะกี่ปีนะฮะการบินของโลกนี้นะปรากฏว่าเราจะบินก่อนหน้านี้ก็ได้ไหมเพราะกฎนี้มันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่ได้ถูกค้นพบเหมือนกับไฟฟ้าค่ะนะฮะมีอยู่แล้วไหมคะมีอยู่แล้วใช่ไหมคะพลังเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่เรามีไฟฟ้าใช้เมื่อกี่ร้อยปีนี้ใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะเราเพิ่งค้นพบมันแต่มันมีอยู่แล้วมนุษย์ก็น่าจะบินได้ตั้งนานแล้วมีไฟฟ้าใช้ตั้งนานแล้วใช่ไหมคะนะแต่ว่าเมื่อเราค้นพบมันทีนี้จะบอกว่ากฎเนี่ยมันมีอยู่แล้วในทางธรรมชาติเนี่ยมีหมดแล้วจนกว่าเมื่อไหร่เราจะค้นพบมันและนำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์พอเราค้นพบกฎแห่งแรงพยุงปุ๊บก็ทำไมฮะเราก็บินได้ทันทีใช่ไหมฮะเราก็สร้างเครื่องบินแล้วก็เรียนรู้ว่าตอนไหนที่ต้องใช้ก่อให้เกิดแรงไอ้กฎแรงพยุงนี้ทำงานแล้วพอเราจะลงเราก็ทำไมฮะใช้กฎแรงโน้มถ่วงของโลกธรรมดานี่แหละใช่ไหมฮะแล้วเราก็สามารถจะล่อนลงได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วเห็นภาพไหมคะนะคะแล้วเนี่ยในทางวิญญาณมันก็มีกฎในทางวิญญาณก็กฎที่มนุษย์คุ้นเคยอย่างดีนะก็คือกฎแห่งความบาปและความตายก็คือมนุษย์เมื่อทำบาปก็ตาย เมื่อทำบาปก็ตายไม่เป็นกฎนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้ามันมีกฎอีกอันหนึ่งนะซึ่งพระคัมภีร์มาเปิดเผยว่ามีกฎอันนี้อยู่ก็คือกฎแห่งอะไรคะกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์นะมันมีกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์คือถ้าเราบังเกิดใหม่นะคะเราจะอยู่ภายใต้อีกกฎหนึ่งพูดง่ายคือทำให้เราบินได้ทำให้เราไม่ทำบาปเราไม่ตกลงมานะคะเราไม่ต้องตายอีกต่อไปนะคะกฎแห่งกฎของพระวิญญาณนะฮะแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ทำให้เรานั้นมีชัยเหนือความบาปนั้นเนี่ยคริสเตียนนะคะเราต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้และเชื่อในสิ่งเหล่านี้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะปล่อยชีวิตของเราให้เป็นไปตามกฎธรรมดาพูดง่ายไม่เคยบินขึ้นจากฟ้าเลยมีชีวิตเหมือนคนในโลกเขาเป็นปกตินะแต่เมื่อไรก็ตามเนี่ยที่เราใช้ชีวิตอย่างคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เราจะมีชีวิตเหมือนกับเรานั้นมีชีวิตอยู่เหนือโลกนี้อยู่เหนืออีกกฎหนึ่งทันทีนะคะนะกฎในโลกนี้เนี่ยนะบอกว่านะจะตายนะคะแต่ว่ากฎของพระเจ้านั้นเป็นกฎแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์นะคะนั้นเนี่ยขอบคุณพระเจ้าเมื่อพระองค์นั้นเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นนะคะนั่นหมายความว่ากฎนี้ซึ่งมีอยู่แล้วค่ะมีอยู่แล้วนะคะนะสามารถเกิดขึ้นได้ใช้เรานำมาใช้ได้ในชีวิตของเราและเหมือนเรานำกฎแห่งแรงพยุงขึ้นมาทำให้เราใช้เราบินได้นะคะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในพระเยซูคริสต์พระบิดาบอกว่ายังไงนะคะเราอ่านต่อนะคะข้อ3บอกว่าเพราะว่าสิ่งซึ่งทำบัญญัติทำไม่ได้เพราะเนื้อหนังทำให้อ่อนกำลังไปนะเพราะอะไรเนื้อหนังนั้นอยู่ภายใต้กฎแห่งความบาปและความตายนะคะพระเจ้าได้ทรงกระทำแล้วโดยพระองค์ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาในสภาพเสมือนเนื้อหนังที่บาปและเพื่อไถ่บาปพระบุตรในเนื้อหนังจึงได้ทรงปรับโทษบาปเพื่อสิ่งที่ทำบัญญัติสั่งไว้จะสำเร็จในตัวเราทั้งหลายผู้ไม่ดำเนินตามฝ่ายเนื้อหนังแต่ตามฝ่ายพระวิญญาณนะคะถ้าเราดำเนินชีวิตตามฝ่ายพระวิญญาณเกิดอะไรขึ้นนะเราก็จะมีชีวิตที่มีชัยอยู่เหนือกฎของความบาปและความตายคริสเตียนนะผู้เชื่อว่าไม่อยากจะทำบาปนะคะนะไม่มีใครอยากจะทำบาปวิธีที่จะไม่ทำบาปก็คือเดินตามกฎอันนี้กฎแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์คืออะไรนะคะพระมีบอกว่าข้อ5บอกว่าเพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็ปักใจหรือคิดในสิ่งที่เป็นของเนื้อหนังแต่คนที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณหรือฝ่ายวิญญาณด้วยว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตายและซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขเหตุว่าใจซึ่งปักอยู่กับเนื้อหนังนั้นเป็นศัตรูต่อพระเจ้าหาได้อยู่ใต้บังคับของธรรมบัญญัติของพระเจ้าไม่และที่จริงจะอยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้และคนทั้งหลายที่อยู่ใต้เนื้อหนังจะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็หาไม่ได้นะคะถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่เป็นคนที่ไม่ธรรมดาเป็นคนที่มีชีวิตของพระเจ้าแปลว่าทุกอย่างที่เป็นพรของพระเจ้าที่เป็นสิ่งดีของพระเจ้านั้นบังเกิดขึ้นในชีวิตเราเราต้องปักใจอยู่กับสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณนะคะก็คือพระวจนะของพระเจ้าการเชื่อฟังพระเจ้าชีวิตในความรักชีวิตในความเชื่อเดี๋ยวเราจะดูพระคัมภีร์ตอนอื่นก็เปิดเผยสิ่งเหล่านี้นะคะมากขึ้นและมากขึ้นกับเราในนี้พระคัมภีร์บอกเลยว่าแต่ถ้าเราปักใจอยู่กับฝ่ายเนื้อหนังถ้าคริสเตียนมัวแต่คิดเรื่องที่เป็นของธรรมชาติความต้องการของตัวเองแทนที่จะคิดถึงน้ำพระทัยพระเจ้านะคะเราจะไม่มีทางมีสำเร็จในการใช้ชีวิตที่อยู่เหนือโลกนี้นะคะแต่พระคัมภีร์นั้นบอกว่าแต่ถ้าเราปักใจอยู่กับสิ่งที่เป็นของวิญญาณนะเป็นไปได้ยังไงสิ่งที่เป็นของวิญญาณนะพระคัมภีร์ได้บอกกับเราในยอห์นนะคะบทที่6บอกว่าเพราะว่าพระเยซูตรัสบอกว่าถ้อยคำของพระองค์นั้นเป็นชีวิตและเป็นความจริงนะถ้อยคำของพระองค์นั้นเป็นวิญญาณและเป็นความจริงนะคะเป็นวิญญาณและเป็นความจริงเราบอกว่าพระมีบอกว่าให้ปักใจอยู่ฝ่ายวิญญาณนั่นหมายว่าให้ปักใจอยู่กับพระวจนะของพระเจ้านะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นนะในเปิดไปดูที่1ยอห์นนะคะบทที่4ข้อที่4นะคะบอกว่าเอาข้อที่2นะคะโดยข้อนี้ทั้งหลายก็จะรู้จักพระวิญญาณของพระเจ้าคือวิญญาณทั้งปวงที่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์วิญญาณนั้นก็มาจากพระเจ้าในข้อที่4บอกว่าลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านเป็นฝ่ายพระเจ้าและได้ชนะเขาเหล่านั้นหมายถึงชนะคนที่อยู่ภายใต้วิญญาณของโลกนะคะของมาร ลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านเป็นฝ่ายพระเจ้าและได้ชนะเขาเหล่านั้นเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนะและในบทที่5ข้อที่4บอกว่าเพราะว่าทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยต่อโลกและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่ชนะโลกอะไรคะทำให้เราชนะโลกความเชื่อนะคะนะพระคัมภีร์บอกว่าเราต้องปักใจอยู่ฝ่ายวิญญาณนะพระคัมภีร์บอกว่าพระวจนะของพระเจ้าคือวิญญาณเราปักใจอยู่กับวิญญาณนะเราปักใจอยู่กับพระวจนะพระเจ้าแล้วก็พระคัมภีร์ในโรมบทที่10ข้อ17บอกว่าความเชื่อมาจากการได้ยินนะคะดังนั้นเนี่ยในพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยมีชีวิตของพระเจ้าอยู่ในนั้นเวลาพระเจ้าตรัสอะไรเนี่ยนะพระองค์ใส่พระองค์ให้ชีวิตไปในนั้นนะคะเหมือนตอนที่พระเจ้าสร้างมนุษย์เนี่ยพระเจ้าสร้างเขานะคะแล้วก็พูดในปฐมกาลบอกว่าใส่ลมปราณให้เขาใช่ไหมเราก็นึกว่าพระองค์เหมือนเป่าลมเขาหรือไงนะฟู่ฟู่นะขอยืมแบบหน่อยได้ไหมฮะนะ Henry could you come here please โอเคนะเราก็นึกว่าพระเจ้าเป่าลมนะแล้วก็มนุษย์ก็ทำไมฮะมีชีวิตใช่ไหมคะนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะพระพี่บอกว่าพระเจ้านั้นสร้างเราเหมือนกับพระองค์เลยนั่นหมายความว่าเราจะสูงเท่าพระองค์นะจมูกถึงชนจมูกกันนะสามารถที่จะเป่าไม่ได้เป่าลมนะจริงแล้วเนี่ยพระเจ้าแค่ตรัสนะอวยพรเขานะชีวิตก็เข้าไปข้างในเขาเขาก็มีชีวิตทันทีนะดังนั้นเนี่ยชีวิตเนี่ยอยู่ในถ้อยคำของพระเจ้านะเมื่อพระเจ้าตรัสอะไรนะคะมันมีพลังอยู่ในนั้นสมมติพระเจ้าตรัสบอกว่าจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วถ้าเรารับเกิดอะไรขึ้นนะจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นไงฮะเรารับเข้ามาเราก็จะมีกำลังขึ้นมาทันทีใช่ไหมฮะนะฮะเราบอกว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเรารับเข้ามานะปูชอบคำว่าจงในพระคัมภีร์มากนะแต่ก่อนรู้สึกว่ามันเป็นคำสั่งแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คำสั่งนะคะมันคือสิทธิอำนาจที่ทำให้เรานั้นรับฤทธิเดชของพระเจ้าทำให้ทำได้ด้วยเหมือนที่พระเจ้าบอกว่าจงเกิดความสว่างเห็นไหมพระเจ้าปลดปล่อยชีวิตของพระองค์ปลดปล่อยความสว่างของพระองค์ปลดปล่อยความเป็นพระองค์เข้าไปในนั้นนะแล้วถ้าเรารับปุ๊บสิ่งนั้นก็เข้ามาข้างในเรานะเราบอกว่าอะไรนะพระพี่บอกอะไรอีกฮะเยอะแยะเลยใช่ไหมฮะนะจงนะฮะจงชื่นชมยินดีพระเจ้าและในฤทธิ์เดชอมหันต์ของพระองค์จงชื่นบานอยู่ทุกเวลาใช่ไหมฮะจงอะไรฮะจงสรรเสริญพระเจ้าถ้าเราบอกโอ้พระพี่พระเจ้าบอกเราจงสรรเสริญพระเจ้าเรารับจงสรรเสริญพระเจ้าแล้วเราก็เริ่มสรรเสริญพระเจ้าชีวิตของพระเจ้าก็เข้ามาอยู่ในเรานะคะนั้นมันมีฤทธิ์เดชอยู่ในทุกถ้อยคำที่พระเจ้าตรัสนะสิ่งที่มหัศจรรย์กว่านั้นนะคะก็คือว่านอกจากเรื่องนี้แล้วที่มหัศจรรย์ก็คือในพระวจนะของพระเจ้านั้นมีความเชื่ออยู่ในนั้นทำให้เกิดความเชื่อเรามีพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าแห่งความเชื่อเต็มไปด้วยความเชื่อนะคะนะพระเยซูนั้นตรัสกับสาวกบอกว่าจงเชื่อในพระเจ้าเถิดจำได้ไหมเมื่อพระองค์สาปต้นมะเดื่อนะเราเรียนเรื่องนี้ไปเยอะนะปุ๊บบอกว่าเราจะจำได้นะคะนะพระเยซูเดินผ่านต้นมะเดื่อพระองค์หิวก็เห็นว่ามีใบน่าจะมีลูกก็เดินเข้าไปปรากฏว่าไม่มีลูกเลยพระองค์ก็เลยสาปมันบอกต่อวันนี้จะไม่มีใครได้กินผลจากต้นของเจ้าอีกนะเดินกลับไปอีก2รอบนะสาวกเห็นอ้าวดูสิต้นมะเดื่อที่พระองค์สาปเหี่ยวไปเลยนะพระเยซูก็บอกเขาบอกว่าจงเชื่อพระเจ้าเถิดหรือจริงๆในบรรสมนวนเนี่ยบอกว่าจงมีความเชื่อของพระเจ้าแล้วพระองค์ก็ตรัสบอกว่าถ้าผู้ใดเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าผู้ใดผู้ใดก็ตามจะสั่งภูเขานี้ว่าให้มันลอยเอาไปลงทะเลนะถอนจากตรงนี้แล้วย้ายไปลงทะเลและไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่พูดนั้นเขาจะได้ในสิ่งที่เขาพูดหรือเขาจะได้ในสิ่งที่เขาสั่งนะพระเยซูกำลังเปิดเผยบอกว่าความเชื่อนั้นอยู่ในพระเจ้าอยู่ในสิ่งที่พระเจ้าตรัสนะแล้วพระบิดาเปิดเผยกับเราบอกว่าพระเยซูนั้นไม่ได้ทำสิ่งใดเลยที่ไม่ได้เห็นพระบิดาทำหรือไม่ได้ยินพระบิดาพูดดังนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าพระเจ้าพระเยซูนั้นพูดทุกอย่างที่ได้ยินพระบิดาพูดดังนั้นเนี่ยความเชื่อมาจากการได้ยินเมื่อพระบิดาตรัสอะไรแล้วพระองค์ได้ยินอย่างนั้นมันมีฤทธิ์เดชอยู่ในนั้นพระเยซูเอาคำพูดที่พระบิดาพูดนั้นมาพูดเมื่อพระองค์พูดนั้นพระองค์ก็เท่ากับเอาฤทธิ์เดชของพระบิดานั้นมาพูดออกมาด้วยความเชื่อเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นจริงตามนั้น นะคะนี่พระผู้เป็นสอนเราบอกว่าคนที่จะชนะโลกเนี่ยคือคนที่เชื่อว่าพระเยซูนั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้านะคะและนี่แหละคือชัยชนะที่ชนะโลกก็คือความเชื่อของเรานี่แหละนะนั้นเนี่ยถ้าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้พระบิดาก็บอกว่าไงคนชอบทำจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อแล้วความเชื่อมาจากไหนเราจะไปเอาความเชื่อนี้มาจากไหนเพราะถ้าเราไม่มีความเชื่อเราไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่นะคนที่ปักใจอยู่กับฝ่ายเนื้อหนังนี่สุดจะตายพูดง่ายคือถ้าเราจะใช้วิธีธรรมชาติคิดวิธีธรรมชาติที่ทำไงให้ร่างกายนี้มันอยู่ยงคงกระพันอยู่ไปได้อีก120ปีอยู่ได้อีก20อีกไปถึง120ปีทำยังไงถ้าทำด้วยธรรมชาติทำได้ไหมฮะจริงๆพระเจ้าบอกมนุษย์ตั้งแต่แรกใช่ไหมฮะตั้งแต่ปฐมกาลแล้วว่าเขาจะอยู่ได้ถึง120ปีแต่เลยยังไม่เจอใครเลยหมายว่าที่เรารู้จักนะที่อยู่120ปีใช่ไหมฮะแต่รู้ไหมฮะภายใต้สภาพอย่างนั้นที่มนุษย์เป็นคนบาปเนี่ยพระเจ้ายังบอกเลยว่าร่างกายเนี่ยอยู่ได้ถึง120ปีแต่ในสุดเนี่ยเราพบว่าถ้าเราจะอยู่โดยวิธีธรรมชาตินะมันอยู่ไม่ถึงหรอกทำไมฮะเริ่มเสื่อมแล้วใช่ไหมฮะพออายุมากไปทุกอย่างเริ่มเสื่อมทำยังไงถ้าอยู่โดยธรรมชาตินะคะเสื่อมแต่พระบิดาบอกว่าขอบคุณพระเจ้านะคะข้างกายข้างนอกเสื่อมทุกวันแต่ภายในจำเริญขึ้นใหม่ทุกวันเพื่อจะภายในเราไม่มีวันแก่งั้นถ้าเราอยากจะให้ไอ้ความไม่มีวันแก่หรือความที่เป็นชีวิตเนี่ยมันมีอิทธิพลกับชีวิตเราต้องใช้ชีวิตจากข้างในนะคะนั้นเนี่ยพระวจนะของพระเจ้าทำไมถึงสำคัญเพราะฉะนั้นพระเจ้าของพระเจ้าเนี่ยมีชีวิตอยู่ในนั้นมีพลังอยู่ในนั้นมีความเชื่ออยู่ในนั้นเมื่อเราเชื่อพระวจนะพระเจ้าพระวจนะพระเจ้าบอกว่าไงวัยสาววัยหนุ่มสาวของเรากลับคืนมาใหม่อย่างวัยน้อยสิพระเจ้าบอกก่อนนะอย่าลืมอะไรฮะพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์หลายครั้งเราลืมว่าพระเจ้าทำให้เราแล้วนะฮะทำให้เราแล้วนะผู้ทรงอภัยบาปผิดทั้งสิ้นของท่านผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของท่านทำให้เราแล้วผู้ทรงให้ท่านอิ่มด้วยของดีตลอดวันคืนของท่านวัยหนุ่มของท่านจึงกลับคืนมาใหม่อย่างวัยนุ่นสิทำให้เราแล้วนะคะนั้นเนี่ยถ้าเราเชื่อสิ่งเหล่านี้มันมีถึงบอกว่าพระชนะของพระเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนขุมทรัพย์เลยนะเป็นเหมือนเพชรเลยนะเหมือนทองคำนะเหมือนเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเลยก็คือเราอยากได้สุขภาพใช่ไหมคะเราก็ไปเอาถ้อยคำที่เกี่ยวกับสุขภาพที่พระเจ้าให้เรามันมีสุขภาพอยู่ในนั้นมันมีฤทธิ์เดชอยู่ในนั้นเราก็เอาเข้ามารับด้วยความเชื่อและเข้ามาข้างในหัวใจเรานะพระเยซูบอกว่าหัวใจนั้นเป็นเหมือนดินนะแล้วก็พระวจนะของพระเจ้านั้นมาฝังเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวมันจะโตขึ้นมันจะโตขึ้นแล้วก็ออกผลออกดอกออกผลนั้นเนี่ยพอเราเชื่อว่าโอ้สุขภาพมีอยู่ในพระวจนะพระเจ้าแล้วเราก็เอาเข้ามาฝังไว้แล้วเราก็ปลดปล่อยออกมาความเชื่อปลดปล่อยด้วยกันพูดนะคะเราก็ปลดเพราะพระเยซูบอกว่าถ้าท่านพูดถ้าท่านสั่งและไม่สงสัยในใจจะเป็นตามนั้นนะก่อนแล้วเราก็พูดมันออกมาตอนแรกธรรมชาติเนี่ยร่างกายเรามันจะยังไม่เปลี่ยนนะคะแต่มันจะเปลี่ยนเพราะว่าอะไรกฎของพระวิญญาณกฎแห่งพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์นั้นทำให้เรามีชัยชนะเหนือกฎแห่งบาปและความตายกฎของพระวิญญาณของพระเจ้าใหญ่กว่าเหนือกว่ากฎเพื่อง่ายเหมือนกันถ้าเราใช้กฎแห่งแรงพยุงปุ๊บเราบินได้นะพอเราเริ่มใช้กฎของพระเจ้าเริ่มใช้พระวจนะพระเจ้าปุ๊บเรามีแรงเหนือความเสื่อมทางธรรมชาตินะแน่ทีเดียวเราไม่ได้กลับไปปึ่งปังเหมือนอายุ18แต่ผู้ฟังคนมากมายนะที่เริ่มพูดว่าพอเขาเชื่อเขาใช้จริงๆเนี่ยเขาบอกนี่จะ80แล้วเขาบอกเขาแข็งแรงกว่าเมื่อตอนอายุเขา40อีกนะเพราะอะไรข้างนอกมันเสื่อมลงทุกวันแต่ข้างในเขาจำเริญขึ้นทุกวันพอข้างในจำเริญขึ้นทุกวันมีความเข้าใจมีความเชื่อในเรื่องนี้มากขึ้นไหมฮะพออายุ80แล้วกลับทุกอย่างกลับคืนมาใหม่ได้เขาบอกว่าเขาแข็งแรงกว่าตอนนั้นอีกนะแล้วเราเริ่มได้ยินสิ่งนี้มากขึ้นพระบุญเชื่อว่าในยุคสุดท้ายนี้พระเจ้าต้องการให้สิ่งนี้เป็นหมายสำคัญที่คริสเตียนจะเป็นมนุษย์พันที่ถูกสร้างใหม่จริงๆไม่ใช่สิ่งที่เราบอกอ๋อเราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วแต่ไม่เห็นแตกต่างแปลกประหลาดอะไรกับคนอื่นเลยนะครับเมื่อวันก่อนผมไปเจอเพื่อนเราก็คุยกันเรื่องไปเที่ยวอะไรเนี่ยเขาก็ถามปุ๊บนะปุ๊บไปพักที่ไหนอะไรเงี้ยปุ๊บก็บอกเขาแล้วก็แล้วเขาไปพักที่ไหนกันคำพูดหนึ่งที่รู้สึกแปลกใจนะเขาบอกอ๋อเราก็พักที่นี่ก็คนธรรมดาเขาพักที่นี่กันปุ๊บแปลว่าคนธรรมดาเขาเนี่ยคนธรรมดาเขาพักที่นี่กันนะคะจะเห็นเราไม่ธรรมดานะแต่ปุ๊บก็แปลกใจที่เขาใช้คำนี้นะคะเขาบอกคนธรรมดาแหละที่คนธรรมดาเขาไปกันนะคะ นั่นนั่นพระอยากจะบอกว่าในพระเจ้านะคะในยุคสุดท้ายสิ่งเหล่านี้จะเจิดจรัสมากขึ้นจะเห็นชัดเจนมากขึ้นเราจะดูแตกต่างมากขึ้นในคนที่จะเชื่อค่ะในคนที่จะเอาจริงเอาจังกับชีวิตในพระเยซูคริสต์กับคนที่จะไว้ใจในพระเจ้าพระเจ้าเท่านั้นให้พระเจ้าเท่านั้นเป็นแหล่งชีวิตของเขาไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องดูแลทางธรรมชาติอีกแล้วไม่ใช่เลยเรายิ่งกลับต้องทำใช่ไหมคะเรายิ่งกลับต้องทำแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นเพราะเราแค่พึ่งพิงวิธีธรรมชาติพึ่งพาวิธีธรรมชาติแต่เป็นเพราะว่าเรามีความเชื่อในพระวจนะพระเจ้าเรามีความเชื่อในพระเจ้าเองเรากำลังทำสิ่งเหล่านั้นอยู่และมันจะเกิดผลมากขึ้นและมากขึ้นนะคะเพราะเราทำด้วยความเชื่อนะดังนั้นเนี่ยถ้าจะมีชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบันนะคะสำคัญอย่างมากนะที่จะมีชัยชนะเพราะว่าโลกนี้จะแย่ลงทุกวันทุกวันนะคะนะแล้วถ้าเราจริงๆแล้วปุ๊กคิดว่าเราใช้ชีวิตแบบโลกสมัยใหม่เนี่ยไม่นานเพิ่งไม่กี่สิบปีมานี้เองนะที่โลกพัฒนาอย่างรวดเร็วมากเรามีมลภาวะมลพิษอะไรต่างๆเยอะมากสิ่งที่เรารับสิ่งที่เราทำสิ่งที่เรากินเรายังไม่รู้ผลของมันใช่ไหมคะเพราะเรากำลังอยู่ในช่วงที่เป็นผู้กระทำคนที่ลงมือทำเราไม่ใช่อีกร้อยปีข้างหน้าเรามองกลับไปเราจะบอกหูคนในสมัยนั้นกินอันนี้ได้ไงอ่ะคนสมัยนั้นร้อยปีสิ่งนี้โอ้เขาทำอย่างนั้นได้ไงอ่ะแต่เหมือนกับเรามองย้อนกลับไปคนสมัยก่อนใช่ไหมคะเอ้ยเขาตู้นี่อนามัยไม่ดีเลยนะหูกินอะไรอย่างนั้นใช้ชีวิตอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะเหมือนกันเรานึกภาพว่าเราคงอยู่ในยุคนี้แล้วเราก็ใช้ชีวิตอย่างหูกำลังก้าวหน้ากำลังแต่เมื่อมองอีกร้อยปีข้างหน้ามองกลับมาเราจะพบว่ามีความผิดพลาดมากมายใช่ไหมคะในสิ่งเหล่านี้เหมือนยารักษาโรคในยุคหนึ่งก็โอ้โหงานนี้ดีที่สุดแล้วใช่ไหมคะพออีก10ปี20ปี100ปีผ่านไปอู้คนในยุคก่อนทำได้ยังไงเนี่ยใช้ไปได้ยังไงตัวนี้มันเป็นอันตรายมากเลยเรารู้ไหมคะอีก100ปีข้างหน้า50ปีอาจจะ20ปีข้างหน้าลูกหลานเราก็จะบอกว่าโอ้ยนี่กินเข้าไปได้ยังไงยานี้มันอันตรายหรอกมันมีการค้นพบใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นทุกวันนั้นเราไม่ได้รู้ทั้งหมดแล้วถ้าเรามัวแต่จะพึ่งพาแต่เทคโนโลยีพึ่งพาแต่ความรู้ความเข้าใจของเรามันไม่พอหรอกค่ะเรายังไม่ได้อยู่ในยุคที่เราเห็นผลสิ่งที่เราใช้เราเริ่มเห็นมากขึ้นคนในยุคนี้เป็นมะเร็งมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะชีวิตวิถีชีวิตที่เขาใช้แล้วเราก็เริ่มค้นพบว่าอ๋อเพราะกินอันนั้นมลภาวะอย่างนั้นพิษอย่างนั้นเยอะแยะเต็มไปหมดอะไรอย่างเนี้ยคนสมัยก่อนเราอ่านดูในพระคัมภีร์เดิมเป็นไงฮะอยู่ได้เป็นร้อยร้อยปีหลายร้อยปีเลยนะคะน่าจะสิ่งแวดล้อมมันไม่ใช่แบบนี้อาหารการกินก็ไม่ใช่แบบนี้นะงั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าแต่คนในยุคนี้ทำไมฮะโอ้อวดตัวเองใช่ไหมฮะภาคภูมิใจในตัวเองว่าเรานั้นทันสมัยที่สุดว่าเรานั้นก้าวหน้าอย่างมากเรามีความรู้อย่างมากใช่ค่ะมากกว่าก่อนแต่อีก50ปีหลังจากนี้เราก็จะล้าหลังแล้วเราก็ต้องมานั่งรับผลแห่งความไม่รู้ของเราในวันนี้หรือความที่เราคิดว่าเรารู้ในวันนี้แต่ขอบคุณพระเจ้านะคะพระเจ้าของเราก้าวหน้ากว่าพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นปฐมและเป็นอวสานถ้าเราเริ่มต้นในพระองค์เราก็จะจบแบบที่พระองค์บอกเริ่มต้นด้วยชีวิตในพระองค์เราก็จะจบอย่างมีชีวิตและพระเจ้าไม่โกหกงั้นเนี่ยถ้าเราใช้ชีวิตอยู่แต่ในพระวจนะของพระเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะข้ามความบกพร่องความผิดพลาดของคนในยุคนี้นะคะพระเจ้าสามารถถนอมชีวิตของเราให้อยู่ได้อย่างมีความแข็งแรงให้อยู่ได้อย่างปลอดภัยนี่อย่าไปพึ่งพาสิ่งที่อย่าไปเห่อกับมันเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเทคโนโลยีสำหรับความรู้ต่างๆมากมายแต่อันนั้นก็ไม่ได้เพียงพอที่ทำให้มนุษย์ยืนมีอายุยืนยาวถึง120ปีนะคะจริงไหมคะเพราะคนจำนวนน้อยมากที่มีอายุถึงแต่นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญาและในพระเยซูคริสต์บอกว่าผู้ที่เชื่อในเราเขาจะไม่ตายเลยนั่นหมายความว่าร่างกายเราถึงวันหนึ่งมันก็จะนะคะเมื่อวิญญาณออกจากร่างมันก็จะเสื่อมไปแต่เรานั้นอยู่ในพระองค์ในพระคัมภีร์ในตอนนี้เองในข้อที่11บอกต่อนะคะเราอ่านต่อได้ไหมฮะอ่านกลับไปอ่านในโรมนะคะอ่านข้อที่9ต่อนะคะถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้อยู่ใต้เนื้อหนังแต่อยู่ใต้พระวิญญาณผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์และถ้าพระคริสต์อยู่ในท่านทั้งหลายแล้วแม้ว่าร่างกายของท่านจะตายไปเพราะบาป ะคะกายเนี่ยมันเสื่อมไปมันตายไปเนี่ยเพราะบาปแต่วิญญาณจิตของท่านก็จะดำรงอยู่เพราะความชอบธรรมอะไรส่วนไหนคะที่มีชีวิตอยู่ส่วนของวิญญาณนั้นถ้าเราอยากจะมีชีวิตนะคะต้องใช้ชีวิตในวิญญาณถ้าพระวิญญาณของพระคริสต์ถ้าพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายอยู่ปะคะถ้าพระองค์อยู่ถ้าท่านบังเกิดใหม่เกิดอะไรขึ้นพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูคริสต์หรือพระวิญญาณของพระเจ้านะที่ชุบให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้นจะทรงกระทำให้กายซึ่งต้องตายของท่านเป็นขึ้นมาใหม่เห็นไหมคะนี่คือวิธีที่เราจะมีชีวิตมีสุขภาพของพระเจ้ามีชีวิตใหม่ด้วยการใช้ชีวิตฝ่ายวิญญาณพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้นจะทรงกระทำให้กายซึ่งต้องตายของท่านเป็นขึ้นมาใหม่โดยเดชแห่งพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายถ้าเราจะใช้ชีวิตแบบนี้เราจะเห็นชีวิตของพระคริสต์ชีวิตของพระวิญญาณในพระเยซูคริสต์นั้นทำให้เรามีกายที่เป็นขึ้นมาใหม่กายที่เป็นขึ้นมาใหม่อย่างสมบูรณ์ที่ถูกเปลี่ยนใหม่นั้นต้องรอเมื่อพระเยซูกลับมารับเราแต่เราสามารถมีชีวิตในวันนี้นะคะที่มีอิทธิพลของชีวิตฝ่ายวิญญาณอ่านต่อนะคะดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเหตุฉะนั้นเราทั้งหลายเป็นหนี้ไม่ใช่ว่าแค่เพียงรู้เท่านี้แล้วก็โอเคต่อไปนี้เราจะมีชีวิตใหม่มีร่างกายที่แข็งแรงเพราะว่าเรามีพระเยซูคริสต์อยู่ข้างในเราแล้วมันไม่ใช่แค่เท่านั้นนะคะดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเหตุฉะนั้นให้ทำยังไงเราเป็นหนี้แต่ไม่ใช่เป็นหนี้ฝ่ายเนื้อหนังที่จะดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังนั้นดังนั้นไม่ใช่ดำเนินชีวิตยังไงก็ได้แล้วอีกต่อไปนะคะเพราะว่าท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนังแล้วท่านจะต้องตายพูดง่ายแม้เราเป็นมนุษย์ใหม่เป็นมนุษย์วิญญาณมีวิญญาณของพระเจ้าแต่กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมแบบเดิมคิดแบบเดิมทำแบบเดิมพูดแบบเดิมเราก็จะตายแบบเดิมมีคนก็บอกว่าถ้าคุณทำด้วยความสามารถของคุณทุกอย่างในวันนี้เหมือนเดิมทุกอย่างชีวิตคุณก็จะเหมือนเดิมทุกอย่างถูกไหมมันก็จะไม่ก้าวหน้าไปไหนถึงเราทำจนสุดความสามารถแล้วมันก็จะได้เท่านี้งั้นถ้าเราต้องการอะไรที่แตกต่างไปจากนี้เราต้องทำอะไรที่มาจากพระเจ้าค่ะจึงจะได้เห็นสิ่งที่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นมากกว่าทำทุกอย่างโดยธรรมชาติในคนในโลกนี้เขาก็เก่งอ่ะแต่ก็สุดของเขาแล้วเขาก็ได้เท่านั้นอ่ะเราเองสุดของเราก็ได้เท่านั้นเท่าที่เราจะได้ขยันจนตัวเกลียวเลยก็ได้เท่านั้นทำงานหลายๆงานเลยเหนื่อยมากก็ได้เท่านั้นแต่ถ้าเราใช้วิธีของพระเจ้าใช้ชีวิตในพระเจ้ามันไม่ใช่เท่านั้นมันจะเกินความสามารถของเรานะคะเช่นนะคนในโลกนี้บอกถ้าอยากได้งานได้เงินเยอะๆก็ทำงานเยอะๆทำงานหลายๆงานใช่ไหมคะนะแต่รู้ไหมงานที่เราทำมันก็ไม่พอกินหรอกคนทำงานทั้งวันได้300บาทพอไหมเหนื่อยจะแย่ใช่ไหมคะได้300บาทแต่ถ้าใช้ชีวิตในพระเยซูคริสต์มันไม่ใช่แบบนั้นนะจงแสวงหาเป็นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้มันไม่ใช่แบบนั้นนะคะแบบในพระเจ้าก็คือเช่นเอเฟซัสบทที่4ข้อที่28คนที่เคยขโมยก็อยากขโมยอีกแต่ต้องใช้มือทำงานที่ดีดีกว่าให้ทำงานนะคะเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อจะมีเลี้ยงตัวเองแปลกไหมคนในโลกนี้เนี่ยถ้าเราเดินภายใต้เนื้อหนังภายใต้ระบบของโลกเขาทำงานเพื่อจะเลี้ยงตัวเองนั้นถ้าเราอยากได้เงินมาเลี้ยงตัวเองมากขึ้นก็ทำไมฮะทำงานมากขึ้นสิทำให้หนักขึ้นทำหลายๆงานแต่พระเจ้ากลับบอกว่าทำงานเพื่อจะได้มีอะไรๆแจกให้แก่คนที่ขัดสนเอ้าใครทำนะพอทำมาเสร็จให้แจกแล้วกินอะไรอ่ะนึกออกยังคะกินอะไรพระบิดาบอกว่าไงฮะจงให้แล้วท่านจะได้รับด้วยทำไมฮะยัดสันนั่นพูนล้นจะเติมให้ในตักของท่านมากกว่าที่ให้ไหมฮะมากกว่าระบบของพระเจ้าคือระบบหวานค่ะเราอยู่ด้วยการหวานเราไม่ได้อยู่ด้วยการหารายได้เงินที่เรามีเนี่ยที่เราหาได้มาเนี่ยคือเมล็ดพันธุ์ค่ะ300กินก็หมดแล้วแป๊บเดียวก็หมดแต่ถ้าเรา300นั้นเอาไม่ต้องถึง300อ่ะ สัก30บาทนะแน่ทีเดียววิธีของพระเจ้าใช่ไหมคะ10ลดก่อนใช่ไหมคะ30บาทถวายพระเจ้าที่เหลือนะอธิษฐานให้พระเจ้านำเราจะหวานเท่าไหร่สมมติหวาน50บาทมีความเชื่อแค่ 10% พอ10เท่าไม่ใช่ 10% พอได้มาอีกเท่าไหร่ฮะจะพูดว่าอะไรมีความเชื่อแค่อีก10เท่าเหรออ่ะพอเนี่ยฮะไม่ต้องร้อยเท่านะ30ก็เป็น300เห็นไหมฮะได้มาเพิ่มอีกตั้ง300จาก300ที่มีนะนะฮะเอาไปหวานหวาน50บาทเชื่อแค่ 10% พอได้เท่าไหร่ฮะ500กลายเป็นเท่าไหร่ฮะกลายเป็น800คริสเตียนจะใช้วิธีนี้ไหมอ่ะหรือจะเหนื่อยแทบแย่ทำแล้วก็เก็บทำแล้วก็เก็บสิบรถก็ไม่ถวายหวานก็ไม่เอาหวานก็ไม่ให้ใครจะมีความเชื่อแบบนี้บ้างนี่การใช้ชีวิตที่เหนือโลกค่ะคือการใช้ชีวิตด้วยความเชื่อด้วยความเชื่อในพระเจ้าในวิธีการของพระเจ้าดังนั้นคริสเตียนที่พยายามจะเก็บเพื่อจะหาเอาทำงานเราก็ขยันขึ้นทำนู่นทำนี่มากขึ้นไม่ค่ะเราไม่ได้อยู่ด้วยกันทำมาหากินนะคะคริสเตียนเนี่ยอยู่ได้เนี่ยโดยการหวานนะคะรายได้เราเดี๋ยวมาจากการหวานเรารู้หรือเปล่างั้นถ้าเรามีมามีอาจจะดูเหมือนไม่น้อยไม่มากเมล็ดพันธุ์ไม่มากแต่เมล็ดเม็ดเดียวก็เกิดผลเท่าไหร่ฮะเยอะแยะใช่ไหมคะเม็ดข้าวโพดเม็ดเดียวออกอีกเม็ดหนึ่งวะฮะข้าวโพดเม็ดหนึ่งออกหลายเมล็ดเป็นร้อยเป็นพันใช่ไหมคะแล้วก็เอาอันนั้นไปปลูกอีกเอาไปปลูกอีกเอาไปปลูกอีกนี่คือวิธีของพระเจ้าค่ะนี่คือการเพิ่มพูนของพระเจ้านี่คือการใช้ชีวิตในแผ่นดินของพระเจ้าในการแสวงหาพระเจ้าในการใช้ชีวิตฝ่ายวิญญาณการใช้ชีวิตการเป็นลูกพระเจ้าการใช้ชีวิตแห่งพลเมืองของแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ทั้งสิ้นเมื่อเราใช้ชีวิตนี้เราจะพบชัยชนะเหนือโลกคนอื่นเขาขัดสนลำบากเหนื่อยเราไม่เหนื่อยมากแถมยังเพิ่มพูนอีกมากมายควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะถ้าเราจะแตกต่างสุขภาพก็เหมือนกันคนอื่นเขาซุดตามวัยเพราะเขาดำเนินชีวิตแบบโลกเขาเชื่อแบบนั้นถึงเวลาก็พูดแล้วโอ้ย40 50เสื่อมโอ้ย60แล้วตามองไม่เห็นแล้วนะหูไม่ได้ยินแล้วนะตามวัยเขาพูดอย่างนั้นเป็นไงฮะพูดสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นเขาก็ใช้กฎธรรมยานอยู่นะฮะแต่เขาไม่รู้ตัวนะปรากฏว่าไงฮะเราใช้กฎแห่งความเชื่อเราไม่ได้อยู่ด้วยการประพฤตินะอยู่ด้วยกฎแห่งความเชื่อนะเราอยู่ด้วยกฎแห่งพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์เราจะใช้กฎอย่างนี้กฎที่พระเจ้าบอกว่าโอ้พระองค์รักษาเราให้หายแล้วเราเชื่อเรารับเข้ามาเราก็พูดอยู่เสมอเราก็ดูแลสุขภาพตามพระประสงค์ของพระเจ้าและพระเจ้าก็ช่วยทำให้สุขภาพเราฟื้นขึ้นอย่างรวดเร็วมันไม่เหมือนกันนะฮะนั้นเนี่ยเราต้องตัดสินใจที่จะเลือกใช้วิธีของพระเจ้าทั้งหมดถ้าเราใช้วิธีของพระเจ้าในทุกด้านอะไรจะเกิดขึ้นเราจะเหมือนพระเยซูคริสต์นะคะนะเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชนี่เราแค่พูดแค่เรื่องธรรมชาติมากเลยนะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องที่เป็นของประทานทางวิญญาณหรือว่าสิ่งที่เป็นของทางวิญญาณความสติปัญญาก็เหมือนกันใช่ไหมคะเราเรียนจะแย่อ่านหนังสือเยอะมากพระเจ้าบอกว่าไงคะพระเจ้าประทานปัญญากับใครจุดเริ่มต้นของปัญญาเป็นอย่างนี้คือความยำเกรงพระเจ้าถ้าเราไม่เริ่มต้นด้วยการยำเกรงพระเจ้าเราจะมีปัญญาได้ยังไงคนมีความรู้มากแต่เอาความรู้นั้นมาใช้ไม่เป็นเรียนจบก็สูงจบด็อกเตอร์แต่ไม่รู้วิธีการจัดการปัญหากับชีวิตไม่สามารถมีความสุขได้ในชีวิตประจำวันเห็นไหมครับมีความรู้เยอะแต่ไม่มีปัญญาที่จะมีชีวิตที่มีความสุขได้คุณมีความรู้เยอะหรือเปล่าแล้วคุณมีปัญญาหรือเปล่าที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขได้สิ่งเหล่านี้มาจากไหนมาจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากธรรมดาเลยนะนี่เราแค่พูดถึงเรื่องที่แบบว่ายังนิดหน่อยเองแต่ยังมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่มหัศจรรย์กว่านั้นอีกที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เราชีวิตที่เกิดผลชีวิตที่เป็นพระพรนะคะและชีวิตที่มหัศจรรย์นั้นเนี่ยเราต้องเริ่มต้นนะคะใช้ชีวิตแบบนี้ขอกลับมาเนี่ยอ่านในรวมให้จบนะคะเราจะจบแล้วพี่น้องทั้งหลายเราเป็นหนี้ไม่ใช่ที่เดิมตามเนื้อหนังเพราะว่าถ้าทั้งหลายดำเนินชีวิตตามฝ่ายเนื้อหนังแล้วท่านจะต้องตายตายแน่ๆ แต่คนชอบทำไม่ตายเพราะอะไรคะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อในพระเจ้าไม่เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเห็นหรือไม่เห็นก็ยังจะเชื่อแต่ถ้าโดยฝ่ายพระวิญญาณท่านจะทำลายการของฝ่ายกายเสียท่านก็จะดำรงชีวิตได้เพราะพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใดผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้านะคะอย่างนี้เราเป็นบุตรของพระเจ้าใช้ชีวิตในฐานะการเป็นบุตรของพระเจ้าพระเยซูสิ้นพระชนม์และเป็นขึ้นมาแล้วเพื่อเรานั้นจะไม่เหมือนคนอื่นแล้วพระบิดาบอกเลยว่านี่แหละคือชัยชนะที่ชนะโลกใครเล่าที่ชนะโลกคือคนเหล่านั้นที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าก็ไปใคร่ครวญนะคะแล้วว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าคือใครและพระองค์คือพระบุตรของพระเจ้ามาอยู่กับเราและในสุดพระองค์เข้ามาอยู่ในเราแล้วเราเนี่ยแค่เราใคร่ครวญว่าเราคือลูกพระเจ้านี่มันก็ยิ่งใหญ่มากนะแม้ว่าเราคือใครอย่าไปยอมกับชีวิตธรรมชาติเราคือใครใช้วิธีของพระเจ้าจัดการปัญหาเวลาไข้มันมาโรคภัยไข้เจ็บมันมาจัดการกับมันนะเราคือใครนะใช้ชีวิตอย่างนั้นจริงๆนะคะนั้นขอบคุณพระเจ้านะคะผู้หวังว่านะเราจะใช้ชีวิตสมกับที่เป็นบุตรของพระเจ้าสมกับคนที่พระเยซูนั้นได้ทรงไถ่มาจริงๆนะคะก็คือรับทุกอย่างที่เป็นของพระองค์ในชัยชนะนั้นนะเชื่อเรายืนขึ้นค่ะ